ToraBox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous offre une lecture de la paracha Be'ha'alotecha, 6e montée.
Selon la tradition tunisienne.
ויהי העם כמתאוננים רע באוזני אדוני, וישמע אדוני, ויחרפו, ותבער בם אש אדוני, ותאכל בקצה המחנה. ויסעק העם אל משה, ויתפלל משה אל אדוני, ותשקע האש. ויקרא שם המקום ההוא תבערה, כי בער בם אש אדוני. והספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר. זכרנו את הדרה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החסיר ואת הבסלים ואת השומים. ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו. והמן כזרע גד הוא, ועינו כעין הבדולח. שטו העם ולקטו, וטחנו בריחיים, ודחו במדוחם, ובשלו בפרור, ועשו אותו עוגות, והיה טעמו כטעם לשד השמן. וברידת הטל על המחנה לילה, ירד המן עליו. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אהלו. ויחרף אדוני מאוד, ובעיני משה רע. ויאמר משה אל אדוני, למה הרעות לעבדיך, ולמה לא מסעתי חן בעיניך, לסום את מסע כל העם הזה.
Vous êtes en pleine Kriyat HaTorah avec Torah Box et le Rav Igal Cohen Solal. Bonne écoute.
Anochi hariti et kol ha'am hazeh im anochi yeliditihu ki tomar elai sa'ehu v'hiqecha. כאשר יישא העומד את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עלי לאמור תן לנו בשר ונאכלם. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. ואם ככה את עושה לי, הורני נא הרוג, אם מסעתי חן בעיניך, ואל אראה ברעתי. ויאמר אדוני אל משה, אספל לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייסבו שם عماخ ويا ردتي ودبرتي عمخا شام وأسلتي منها روح أشير عليها وسمتي عليهم وناسي ويتخا بمساء عام ولو تساتا لبديخا والهام تمار يتقدشوا لمحار وخلت بسار كي بختيم بوزني أدوناي لمور ميا خلين وبسار كي طوب لانو بمصرايم ونتان أدوناي لخيم بسار وخلتيم لو يوم إحاد تخلون ولو يومين ولو حميشة يميم ولو عسرة يميم ولو عشرين يوم عاد حودش يميم عاد شر يسيم يا بخيم وهيا لخيم لزراع يا عين كي ميستمت أدوناي أشير بقربخيم وتبكو لفنا ولمور لما زي يسانو من مصرايم ويوم رموشي ششمي أودي لفرغلي عام أشير أنوخي بقربوم ويتامارتا بسار اتن لهم ويأخلوا حود شميم هسون وفقار يشحت لهم ومصى لهم إيمت كل دغي هيام يأسف لهم ومسى لهم ويؤمر أدوناي المجيم هياد أدوناي تقصار عتا ترئي هيقرخ يا دبري املو ويصي موشي ويدبر العام ات دبري ادوناي ويصوف شبعيم ايش مزقني عام ويعمد وتام سبيبوت هؤهل ويرد أدوناي بعينين ويدبر إلاو وياسل منها روح حشر علاو ويتين على شبعيم إيش الزقنين ويهي كنوح عليهم هروح ويتنبئوا ولو يسافوا ويشاروا شنيع نشيم بمحني شمها يحد الداد وشيم هشني مداد وتنح عليهم هروح وهم ما بكت فيم ولو يسيو هؤهلام ويتنبئو بما حنيم ويا روس النار ويا قد لمشي ويمار الداد ومداد متنبئيم بما حنيم ويا عن يهوشوع بن نون مشارت مشي بحورا ويومار أدوني موشي كلاهم ويومر له موشي هم قني أتالي ومي يتين كل عام أدوناي نفيم كيتين أدوناي اتروحوا عليهم ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוסו אויביך וינוסו משנאיך מפניך ובנוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל.
Nous espérons que cette lecture vous a plu. Retrouvez gratuitement sur le site torahbox.com la lecture des textes de la tradition, depuis la paracha hebdomadaire au Shir HaShirim en passant par les Tehillim, selon les différentes traditions, séfarades et ashkénazes.